Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, постраждали троє українських військових. Путін і Трамп зустрінуться у В'єтнамі 10 листопада. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 8 листопада загинув один український військовий, ще троє постраждали, повідомляє штаб української воєнної операції. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про бої поблизу Горлівки, Докучаєвська та Бахмутської траси на Луганщині. В анексованому Криму на адмінкордоні з боку співробітників ФСБ Росії пізно ввечері 8 листопада відпустили групу з 5 дружин заарештованих фігурантів так званої справи «Хізбут-Тахрір» і двох представниць організації «Безим-Балалар», які їх супроводжували. Про це повідомив кореспондент російської служби «Радіо Свобода» Антон Наумлюк. Він вказав у Фейсбуці, що затриманих дівчат допитували по одній. Дізнавалися, хто їхні чоловіки та родичі, на які кошти живуть батьки, навіщо вони їздили до Херсона і чи не зустрічалися вони там, цитата, з кимось, хто міг порушити закону, вказав Наумлюк. Молюк у Фейсбук. Раніше, 8 листопада, в Криму зник зв'язок із групою жінок.
Міжнародна тема.
Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом у В'єтнамі 10 листопада. Про це з посиланням на помічника російського лідера Юрія Ушакова повідомляють у російській інформагенції. Зараз узгоджується час зустрічі, це буде 10 числа, сказав він. Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін раніше зустрічалися 7 липня. Вони обговорили кілька питань, серед яких були становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерна проблема Північної Кореї і деякі інші питання. Колишня керівниця інтернет-компанії Yahoo Маріса Майер звинуватила російських агентів у значному витоку даних у 2014 році та заявила, що жодна компанія не захищена від таких загроз. На слуханнях у Конгресі США щодо кібератак на великі американські компанії 8 листопада Майер сказала, що компанія запровадила численні заходи безпеки, але, як вона вказала, російські агенти, яких пізніше виявили співробітники ФБР, виявили шлях до їхнього зламу. У березні американські прокурори звинуватили двох російських розвідників та двох хакерів, які стоять за крадіжкою у 2014 році 500 мільйонів акаунтів Yahoo. Ці звинувачення з'явилися водночас із розслідуванням ймовірного російського впливу на президентські вибори у США у 2016 році.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Перша інформаційна програма дня «Ранкова свобода» продовжує свою роботу. Це третя інтерактивна частина програми. Я вас вітаю в студії Ірина Гнатишин. І ця частина програми якраз буде присвячена майбутньому, яке чекає на покоління гаджетів.
В планшетах зараз, в смартфонах дуже яскрава картинка, яка подразнює нервові центри головного мозку.
Чи можна жити в сучасному світі без комп'ютера, смартфона, ноутбука і так далі? Як відрізнити захоплення гаджетами від хворобливої залежності і скільки часу на день можна працювати з сучасними електронними пристроями? Ці питання ми будемо порушувати у найближчі півгодини. Шановні друзі, не забувайте, ви можете долучатися до нашого ефіру за допомогою тих же інтернет-ресурсів і тих же гаджетів. Ми є на Радіо Свобода онлайн, це YouTube-канал, ми є на radiosvoboda.org, це сайт Радіо Свобода. Також нас можна слухати на Радіо Крим Реалії 105.9 FM у Криму. Крім того, на SoundCloud, тобто на багатьох різних електронних носіях, вибирайте, які на ваш смак.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Люди, залежні від гаджетів, втрачають спокійний сон і нормальну працездатність. Такого висновку дійшли дослідники Каліфорнійського університету. За їхніми спостереженнями, половина молодих людей віком від 13 до 21 року не можуть жити без смартфона. На думку вчених, це може призвести до розвитку номофобії. Ось такий страх відсутності доступу до гаджету. Українські експерти зазначають, що загалом гаджети – річ корисна, але варто пильно стежити за тим, щоб діти і підлітки користувалися ними, ну так би мовити, дозовано. Детальніше про те, як отримати від гаджетів користь, ходити собі, нам розкажуть гості «Ранкової свободи». А з нами на зв'язку психоаналітик Наталія Глухенька. Пані Наталю, вітаємо.
Доброго ранку.
А також президент Асоціації дитячої офтальмології Сергій Риков. Вітання, пане Сергію.
Доброго ранку вам.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, наскільки суспільство і особливо молодь, діти залежні від гаджетів. Чи несе це загрози, якщо так, то які? І моє перше запитання все-таки до пані Наталії. Чи можна вважати от ступінь захоплення гаджетами, в першу чергу, серед молодих людей таким загрозливим?
Ви дуже добре вжили слово «залежність». Це дійсно є залежність, і вона вже втратила будь-який контроль. Від цього, звичайно, нам не дітися, тому що це диктує сучасність. Але діти все більше потопають в нереальному світі, і це говорить про те, що вони психологічно не витримують життя в реальності. Що значить «життя в реальності»? Це комунікація. Це якісь стосунки з підлітками, з старшими, молодшими, це зацікавлення іншими, якимись живими речами, які передбачають емоційні прояви, які передбачають, власне, емоційні прояви себе. І тут дуже важко сказати, як це дозувати, тому що батькам дуже часто зручно, коли дитина зробила те, що їй сказали, потім вона собі тихо сидить, чимось своїм займається. І з одного боку, коли діти виростають, батьки незадоволені, тому що такі діти, як правило, потім вони не адаптовані до соціуму, вони дуже функціональні, вони вписуються в якусь систему, де або вони підпорядковуються, або вони підпорядковують. От. А з іншого боку, батькам дуже би хотілося, щоб вони самореалізовувалися, а в них на це немає сил, тому що в них немає навику соціальної комунікації. І в цьому є велика загроза.
Пане Рикова, з приводу загроз такого психологічного характеру, от пані Наталі вже приблизно нам окреслили ці моменти. А які, в принципі, от хвороби можуть стати наслідком такого надмірного користування цими електронними приладами? Що може бути уражено? Я не знаю, мозок, нервова система, зрештою очі. Ви про це можете розказати докладніше?
Я з Наталією дуже згоден в багатьох моментах в плані залежності, але це явно більш психологічний фактор. Ви знаєте, я є ворогом бабусь. Коли приходять бабусі до мене на прийом і приводять своїх внучат і кажуть, я знаю, від чого дитина погано бачить і чому втрачає зір, мене це вже подразнює. Чому? Тому що ми провели наукове дослідження, захистили декілька дисертацій і доказали, що основною причиною зниження зору у дітей в шкільному віці є їх недоношеність, якщо вони народились недоношеними, інфекційні захворювання дітей в перші 3 роки, травми в черепно-мозгові і таке інше, а гаджети, комп'ютери – це 12, 15 і 17 місце. Якби вони були такі вредними, то, повірте мені, на них було б написано, як на горілці чи на тютюну, що вони дуже небезпечні і шкодять здоров'ю. Ці сучасні технічні пристрої, вони не вредні для здоров'я. Головне – правильно користуватися ними і дотримуватися режиму.
А з приводу режиму, пане Сергію, є якісь обмеження в часі? От, щоб, наприклад, там школяр чи батьки школяра знали, скільки часу дитина може проводити перед ноутбуком? Чи навіть там сидіти з тим же смартфоном і бавитися в ігри і так далі? Скільки часу можна проводити перед цими пристроями для зору, скажімо так?
Ірино, от як ви думаєте, в якому віці перше повинно бути знайомство дитини з комп'ютером чи дайчистом?
Дуже складно сказати, бо зараз діти майже з дворічного
віку. В другому класі 15 хвилин. Тому що є у нас інститут праці на Академії наук України, вони розробили певні режими роботи. Є тифлопедагоги, у нас є брошурка така з тифлопедагогами, які також професор Сіньова Євгенія Павловна, от разом з ними розробили такі брошурки. І в школі це все доступно, розумієте, через це. На перших уроках, я думаю, що вчителі повинні інформувати батьків, скільки часу треба користуватися цими приладами. І ще раз хочу підкреслити, при справному приладі, при нормальному освітленні, освітлення повинно бути екрана зелене, а зеленого кольору або сірого кольору, тому що синій є токсичним для сітківки, дитина швидко втомлюється. Якщо, скажімо, чіткість літер достатньо нормальна, відстань між літерами нормальна, то тоді ніяких проблем немає. Для цього існує спеціальний ТУ.
Пані Наталю, запитання до вас. Ви згадали такий момент, як проблема із соціалізацією, яка може виникнути от через таке надмірне захоплення, фактично життя цими гаджетами, коли молоді, діти замінюють емоції, даруйте, смайликами, коли плач, радість, сміх, захоплення, вони якимись технічними, графічними речами позначаються. І тоді людина, молода людина чи дитина виходить в світ і не готова до виходу в світ. Як зробити, які застереження мають бути для дітей, які вже розуміючи про те, що можуть бути якісь негативні наслідки, і для батьків? Які би ви подали, дали поради тим, хто, ну, так чи інакше, все одно не може жити без гаджетів, бо це частина вже нашого життя?
Я би спочатку звернула увагу батьків, чому це відбувається. Коли дитинка росте, так чи інакше, вона проявляє до батьків різні емоції. Батькам, як правило, приємніше приймати від дитини якісь прояви ніжності, любові. А от прояви агресії, незадоволення батьки не готові приймати. І вони це постійно гасять в дитині. Ну, там, мовляв, що ти злишся на маму, чи так недобре робити. І дитина фактично подавляє в собі агресію. А психіка працює так. Коли подавляється хоча б одна емоція, автоматично подавляються всі. І це основна проблема. Тому що, подавляючи агресію, дитина не має у сім'ї простору для того, щоб проявляти фактично себе. І вона росте такою, знаєте, сухою, холодною. Вона не вміє, вона втрачає навик проявляти цю емоцію. А якщо батьки свого боку так само холодні, знаєте, беземоційні, то емоційний контакт між батьками втрачається, між батьками і дитиною втрачається взагалі. І дитина фактично, вона, ну, не вміє от сісти на шпагат, якщо в неї розтяжка лише там на 30 градусів. Та? І фактично дитина виростаючи, вона почувається мертвою. Для того, щоб себе якось оживити, вона в соціумі або проявляє цю агресію там до підлітків, до своїх ровесників чи до в дворі, до старших, молодших, але вона за це може отримати, та? Вона може, їй можуть за це наказати. Тому дитині набагато простіше це робити в агресивних іграх в комп'ютері. А оці смайлики і прояви емоцій через обличчя неживі, тобто дитина знає, що за це там треба подякувати. Вона ж смайлик, але вона цього не відчуває. Розумієте, це йде від голови, а не від емоційного переживання. І тут, звичайно, дуже складно, тому що такі дітки потім виростають в дорослих, і вони живуть в родинах, вони живуть в парах, вони дружать, і вони не відчувають, вони не почуваються живими. Вони потім себе намагаються оживити алкоголем, там азартними іграми, чи адреналіновими якимись захопленнями, чи надмірним сексом. Ну, все, що провокує якийсь викид гормонів, які дають їм можливість себе хоч якось відчути. Чи надмірний
Пані Наталю,
спорт.
А ще є такий один важливий момент, коли часто говорять про те, що діти з певними, з нестійкою психікою, чи з якимись внутрішніми своїми, можливо, підлітковими переживаннями, не йдуть до дорослих, не йдуть до фахівців, до психологів, а йдуть в мережу. І там вони часто стають інструментом моментом маніпуляцій вже дорослих людей, які стимулюють їх до абсолютно поганих дій, назвемо їх так. Ми знали, що були в мережі закриті групи, які стимулювали дітей до дуже поганих кроків. Наскільки ця ситуація загрозлива, на вашу думку?
Ну, в такий спосіб дітей використовують. Бачите, соціум продукує те, на що є попит. Дитина не йде до батьків, і це питання до батьків. Чому до мене не йде дитина? Значить, вона мені не довіряє, значить, я її не чую, немає емоційного контакту. А оці соціальні групи, вони дійсно небезпечні, тому що дитина сама не здатна регулювати свій емоцій, психологічно-емоційний стан, і вона в такий спосіб фактично кричить «допоможіть мені». Знаєте, це крик про допомогу. І я не знаю, наскільки треба бути батькам сліпим і байдужим і холодним до того, щоб не відчути, не побачити. Але коли батьки затоплені власними психологічними проблемами, з якими вони не справляються, то їм далеко не до дитини. І звичайно, дуже шкода, що у нас в Україні не поширена культура звернення до психологів, тому що це вважається, що там пішла дитина до психолога, значить, не щось з головою не так. Це вже якесь як щось недобре. А насправді це те саме, що піти до лікаря-стоматолога, який вам запломбує зуб. Ви ж не стаєте перед дзеркалом і пластилином собі не заліплюєте дирку, чи там ножицями манікюрними не колупаєте нервовий канал. Це все те саме. Просто є величезний страх. І оці дітки, вони, на жаль, переповнені страхом. У них відсутній інтерес до життя, тому що в них відсутній інтерес до них самих, тому що у батьків немає інтересу до них. А якщо у батьків немає інтересу до дитини, у неї самої немає інтересу до самої себе. Вони так наповнені страхом.
Пане Сергію,
треба з цим щось робити.
Так, пане Сергію, у мене ще є буквально от просто якось з'явилося таке запитання з приводу того, наскільки зараз гаджети інтегровані в сферу медицини. Наскільки можна сучасній людині, молодій, немає значення, тій людині, яка користується смартфоном, комунікувати з медициною за допомогою цих пристроїв. Тобто, починаючи там від електронної черги, від здачі аналізів, це якісь переваги приватної медицини, приватних клінік? Чи все-таки держава щось робить на шляху того, щоб комунікувати і з пацієнтом вже і на за допомогою новітніх технологій?
Ну, Ірино, є вже такі, скажімо, перші проекти в державних клініках, коли ця мова йде про формалізовану історію хвороби і про спілкування між лікарями, взаємозв'язок з лабораторією, це все існує. Просто, що дійсно в приватних клініках це дуже важливо, тому що дає швидко результат і дає інформацію для того, щоб лікар міг своєчасно поставити певний аналіз. Я можу сказати, що, наприклад, деякі є програми Кабінету міністрів, це було, скажімо, 2 роки тому назад, коли виділялися кошти на повну комп'ютеризацію, скажімо, клінік. Але для нас важливіше всього – це телемедицина для медиків, розумієте? Наприклад, протягом дня мені телефонує багато друзів, знайомих, просто пересічних людей, і кажуть, от мене крововили там кон'юнктив, і все, я кажу чітко, сфотографуйте, будь ласка, око в таких-то 3 положеннях і вишліть мені на Viber. Дійсно, я збільшую, дивлюся, є такі моменти, коли можна обійтися без відвідування поліклініки. Можна просто дати рекомендації, і десь 95%, ви знаєте, я вирішую питання от в швидкій, по швидкій допомозі, якщо людина десь відпочиває за кордоном, ще десь. Я думаю, це давайте шукати переваги, тому що недоліки ми знайдемо дуже швидко. Ви знаєте, кругом депресія. А тут я подивився, що діти, ті, які користуються, які вміють користуватися не тільки іграми, а які знають, куди зайти, що знайти, які мають мету, то це велике щастя, що ми маємо таку технічну оснащеність.
Так, от бачите, пані Наталю, вже пан Сергій нас підвів до позитивів. А давайте із вами поговоримо про позитиви гаджетів, які от з психологічної точки зору можуть мати такий добрий вплив на молодих людей та на будь-яке покоління, немає значення. От яка користь? Так.
Ірино, я абсолютно згодна з паном Сергієм, що в усьому має бути межа. Якщо гаджети використовуються для того, щоб зекономити час, для того, щоб ресурс часовий і свій, і інших був обмежений. І для того, щоб користуватися якимись онлайн-програмами для розвитку, все таке інше, там читати книжку, якщо пан Сергій каже, що це ось не так впливає на очі, то це прекрасно. Вані. Медом теж можна отруїтися, і тут все залежить від того, в яких цілях, яка мотивація, яку потребу людина задовольняє за рахунок гаджетів. Тому що якщо, наприклад, взяти надсучасні, класні, дорогезні гаджети, це супер. Але якщо дитина його, дитині його купують, і вона його вимагає лише для того, щоб підтвердити свою значимість, що от в мене iPhone 7, і я єдиний в класі, то вже тут треба задуматися, яку потребу дитина покриває цим гаджетом. Тобто, з одного боку, це добре, а з іншого боку, завжди має бути відчуття, відчуття мотивації.
Ви знаєте, пані Наталю, пане Сергію, ми також перед ефіром мали можливість запитати і дитячого психолога, і керівника дитячої студії Катерину Фетісову про використання гаджетів, і її думки десь перегукуються з вашими. Вона каже, що ці електронні пристрої мають як позитивний ефект, це постійний доступ до знань, але і негативний вплив на дитину, зокрема, все-таки на шкоду здоров'ю. І експерт каже, що цьому можна запобігти, якщо, як ми вже теж стверджували в ефірі, якщо правильно користуватися гаджетами, можливо, ми зараз почуємо ще якісь додаткові речі на цю тему. Давайте послухаємо разом Катерину Фетісову.
Контент в смартфоні може бути різнобарвний, і, на жаль, не завжди дитина може для себе відрізнити, що є гарним, що є поганим. Це дуже важливо, щоб спілкування дитини з смартфоном та будь-яким гаджетом, воно було дозовано, нормовано і там не перевищувало 30-40% всього часу. Ще одним аспектом дуже важливим є це здоров'я наших дітей, оскільки все ж таки, які б не були дуже гарні смартфони, але вони невеличкі, це завжди зір. Дитина знаходиться під напруженням. В планшетах зараз, в смартфонах дуже яскрава картинка, яка подразнює нервові центри головного мозку.
Це була Катерина Фетісова, але пан Сергій вже казав, якого кольору мають бути картинки, аби того подразнення не було. Але я хотіла б все-таки, панове, ще запитати про такий момент, про який ми вже говорили, зрештою, про залежність. Але ця залежність стає гострішою абсолютно для всіх, коли, скажімо, даруйте, сідає батарея. Чи коли там раптом хтось забув вдома телефон. І оцей він, можливо, не катастрофічний, цей подразник, але ми вже з цією залежністю живемо. Від неї, очевидно, і вилікуватися вже неможливо. Тобто людина зараз без мобільного телефону, вона себе почуває, даруйте, як без рук. Пане Сергію, що ви думаєте?
Я про очі, а не про руки.
Ну, давайте і про те.
От існує такий стандарт ТСО-99, який чітко прописано, це для дорослих, що він гарантує незаподіяння шкоди здоров'ю при 8-годинній роботі за екраном монітора. Тобто, коли купляєте, ви, скажімо, пристрій, ви повинні подивитися, чи він стандартизований ТСО-99. Якщо він стандартизований, то значить він не може привести до якоїсь шкоди. Там тільки потрібно використовувати режим. І знову таки, яскравість, сам монітор розміри, чіткість літер, тобто який повинен бути сигнал, що він повинен бути неприривистий, що він повинен бути постійний. Літери повинні бути дійсно чорного кольору на сірому або на зеленому фоні. Тоді сітківка дитини, вона менше втомлюється. І взагалі треба пам'ятати, що зелений, сірий і бежевий кольори – це кольори вашої дитини. Спокійні кольори, такі, які повинні бути в спальні, там, де дитина працює, де пише, де займається. А, звичайно, на розвагах повинно бути все яскраво, по-дитячому.
Пане Сергію, але ще такий момент з вашої лікарської практики. А скажіть, будь ласка, от за останні роки, чи можна простежувати, що все-таки кількість звернень, скажімо, дітей, молоді збільшилася з проблемами зору?
Дивіться, існує такий зоровий комп'ютерний синдром. Його винайшли американські оптометристи, тобто лікарі, які займаються підбіром окулярів і контактних лінз. І саме цей зоровий комп'ютерний синдром, він до чого приводить? Дитина, коли зосереджується на комп'ютерному тексті, на тому, як біжать строка, як двигаються, якісь там руки йдуть, дитина зосереджується, вона забуває кліпати. А дитина повинна кліпати 18 разів на хвилину. Коли дитина кліпає, то вона зволожує рогівку ока, і око не пересихає. Через те, це дуже важливо знати, дитина повинна кліпати 18 разів на одну хвилину, і тоді у вас не буде зорового комп'ютерного синдрому, не буде пересихання.
Дорослі теж повинні часто кліпати, коли сидять за комп'ютерами в офісах впродовж 8, а то й більше годин, правильно, так?
18 разів на хвилину.
Все, ми будемо рахувати, пане Сергію, сьогодні от будемо рахувати всім колективом, скільки ми кліпаємо, сидячи за робоче місце. Пані Наталю, ви з нами ще на зв'язку?
Так, так.
Скажіть, будь ласка, оцей момент про таку всюдисущу, майже тотальну залежність, про яку я згадувала, коли там людина забуде телефон вдома, чи розрядиться батарея. Чи можна цю залежність якось подолати? Чи може і вже й не варто з тим боротися, бо то частина нашого життя?
Ви знаєте, це питання до кожного приватно. Якщо людина з цим живе і вона з цим справляється, і ті, хто живе поруч, це приймають і не потерпають від цього, то нехай собі живуть. Тут питання в тому, що ми всі в цьому живемо, але питання, як ми живемо. Якщо людина розуміє, що чи відчуває, що щось не те, тут треба дивитися, яку потребу, яку внутрішню психологічну потребу покриває людина постійним перебуванням в гаджеті. От, наприклад, я знаю багатьох людей, які постійно щось пишуть, що їм відповідають, а коли телефон не працює, вони губляться, вони стають роздратованими. Іншими словами, людина покриває потребу бути постійно потрібним. Тобто десь у дитинстві дитинка не отримала належної уваги, належного емоційного контакту. І вона не почувається потрібною, відтак вона почувається якоюсь поганою, не такою. Їй постійно треба бути на зв'язку з світом, щоб розуміти, я потрібна, ось, я центр всесвіту.
Пані Наталі, а скажіть ще отакий практичний момент. От для батьків передусім, коли щось з дитиною не так, на психологічному рівні, можливо, це викликано цим надміром життя в мережі і в цих пристроях. На що батьки мають звернути увагу, що щось не так? Це, як це помітити?
Це вже наслідок. Дитина туди йде чомусь.
Так.
А дитина, як правило, туди йде, тому що там вона, можливо, почувається, знаєте, коли виграє в іграх, вона почувається більш такою значимою, те, чого вона не отримує в родині. Так само тут треба дивитися, знову ж таки, яку потребу перекриває дитина уходом з реальності, тому що уход з реальності – це фактично психічна ізоляція. І це ні до чого хорошого не приводить. Навіть якщо людина з цим живе, але як вона живе? Вона потім живе сама, страждає, люди поруч постійно в дискомфорті.
Наскільки тривалим є таке лікування від цих психологічних проблем з залежністю такою електронною?
Ну, я би не сказала, що це лікування, це таке психотерапія, що раніше прийти, то краще, але якщо це стосується дитини, то тут має бути системний підхід. Там має бути вся родина задіяна в цей процес. Тому що якщо дитина уходить в психічну ізоляцію, це означає, що вона не знає, яка вона, і вона не знає, хто вона. Тому що, як правило, дитині кажуть, якою вона має бути. Ти повинен робити те, але дитині не кажуть, яка вона там, що вона переживає. Дитина не знає своїх переживань, емоцій, відповідно, не знаючи своїх переживань, ці емоції йдуть в такий, знаєте, фонову тривогу і страх. От. Тому тут треба підходити системно і навчати батьків комунікувати перш за все з дітьми.
Комунікувати наживо комунікувати, так?
Емоційний контакт. Можна комунікувати дуже функціонально. Що ти поїв, що ти отримав, але при цьому емоційно не включатися. І тоді дитина не почувається, що вона потрібна, що її люблять. Дитина почувається живою, потрібною лише тоді, коли батьки на неї проявляють якусь емоцію. А як правило, ця емоція йде негативна, тому що батьки здебільшого дратуються та на щось. От і потім, уже виростаючи, ця дитинка, вже будучи дорослою, вступає в комунікацію і спричиняє роздратування на себе. Це вже так, йде не свідомий процес.
Увага повинна бути передусім. Будьте уважні до тих, хто поряд. Наталія Глухенька, це психоаналітик, була з нами на зв'язку, а також президент Асоціації дитячої офтальмології Сергій Риков. Говорили про гаджети і про розумне їхнє використання. На все добре.